Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньом. Ви на хвилях радіо НВ, а також на нашій Ютуб-сторінці. Долучайтеся туди, підписуйтеся, ставте свої запитання, маю на увазі у Ютубі, тому що далі, та й зрештою, якісь свої тези проголошити щодо всіх тем обговорення, які ми будемо, власне, далі в цій бесіді. Про що будемо спілкуватися з Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни. Пане Євгене, мої вітання вам, добрий день!
Слава Україні!
Героям слава. І, знаєте, я одразу хочу розпочати з того, що ми з вами спілкуємося на початку тижня. Тижня, в якому буде 9 мая. Багато було цих оцінок, навіть від наших офіційних осіб, все частіше вони лунають про те, що будуть певні загострення, що варто чекати активізації росіян на північному напрямку. Ну і багато хто приурочує це саме, власне, до 9 травня. Тобто, виходить, що ми зайшли в такий турбулентний тиждень, правильно?
Ну, ми зайшли в черговий турбулентний тиждень, чергового турбулентного місяця, дуже тяжкого і, можливо, вирішального третього року війни. А от що стосується прив'язки саме до 9 травня, ну, відверто кажучи, я не вперше вже з цього приводу висловлююсь, мається на увазі не про конкретно це 9 травня, а от вже третій рік війни на дворі. І в нас досі є певні легенди та міфи про наших опонентів, які ми абсолютно не критично повторюємо, а при тому, що воно не справджується. От кожного разу, коли наближається якась дата, яка є там сакральною для росіян, так, ми добре знаємо, що в них там певний саме культ Победобесія, в них фактично така, можна сказати, некрофільська псевдорелігія, яка має статус державної. Це все правда. Але весь час, коли наближається якась чергова сакральна дата, ми намагаємося прив'язати до цього їхні конкретні дії на полі бою, а воно не в'яжеться. А воно не в'яжеться, тому що це дві абсолютно різні паралельні реальності. От та реальність, в якій культ Победобесія, мавзолей, парад Победи, там, і от все те для внутрішнього споживача, і та реальність, в якій, на жаль, цілком психічно адекватні російські генерали командують російськими військами на фронті. І ну от не роблять вони давно вже цього. От, можливо, на початку війни бували якісь моменти, хоча мені не так просто пригадати, якщо чесно, коли дійсно їх змушували саме під якусь дату прив'язати військову операцію, якусь перемогу і так далі. А в більшості до речі, навіть ракетних ударів це стосується. Там трошки більший, скажімо, зв'язок, там все ж таки бували випадки, але ну варто давно прийняти одну річ. Вони не такі дурні, як нам би того хотілося. От, ну, не будуть вони нести зайві жертви для того, щоб щось встигнути саме до 9 травня. От, навіть зайві витрати вони не будуть робити саме під 9 травня. В них є абсолютно конкретна мета – це повне знищення української армії і повна окупація української території. Якщо для цієї мети також по ходу треба повне знищення того, що на цій українській території знаходиться в тилах, це теж вже давно вважається для них прийнятним, тобто руйнування всієї інфраструктури. І вони методично, оце ключове слово, методично працюють над досягненням цієї задачі, а не смикаються від дати до дати красним дням календаря, як ми би від них хотіли.
Знаєте, я з вами абсолютно погоджуюся, от мене навіть інколи таке певне роздратування викликає, коли починаються робитися подібні заяви, що от вони не такі ідіоти, до 9 травня хочуть щось там встигнути, там, часом у Яру покласти 100-500 своїх тисяч солдатів і взяти час в Яр, бо їм Победобесія 9 мая і тому подібне. Але тут я радше ставлю запитання з огляду на те, про що говорять навіть наші розвідники. От Вадим Скібіцький минулого тижня, Кирило Буданов ще давніше говорив, та навіть президент говорив про те, що очікується десь в другій половині, на початку другої половини травня, все ж таки ця активізація, власне, і північного фронту так само. Чи можете, як ви, власне, виділяєте для себе якісь найбільш небезпечні ділянки того, де росіяни, ну, без підв'язки до 9 травня, але просто навіть від речника нашої бригади Держприкордонної служби «Сталевий кордон» був такий анонс, він каже, що до 9 травня очікуємо, що росіяни можуть відкрити нові ділянки фронту.
Ну, я поки, чесно кажучи, такої загрози не бачу. Але ключове слово, до речі, поки. Зрозумійте мене правильно, я не вважаю, що вони, в принципі, цього не зроблять. Але в найближчі, ну, щонайменше тижні, можливо, і найближчі місяці, я просто не бачу в них для цього достатнього ресурсу. Я не бачу, ким це робити. Тому що, ну, от, напроти Харківщини зосереджено 35 тисяч їхньої армії. Ну, це абсолютно не та кількість, з якої можна ходити на Харків. Ну, от зовсім не та. Це в рази менше. Це більше схоже якраз, от цифра 35 тисяч, ну, вона більше схожа якраз на те, що вони побоюються наших нових рейдів, оскільки з нашою допомогою вже ходили через Парєбрік російські добровольці, вже були рейди на Білгородщину, на Курщину, на Брянщину. А нещодавно ще додалась заява Кемерона про те, що Велика Британія не забороняє їхньою зброєю бити по території Росії. То 35 тисяч – це більше схоже на оборону Білграда якраз, аніж на наступ на Харків. Якщо б була цифра 135, інша історія, це вже було б схоже на ударне угрупування для наступу на мільйонне місто. От, але, крім того, я бачу те, що вони реально зараз роблять. От в них дійсно зараз ідуть, в них іде наступ на нинішньому фронті. От сенс їм зараз розпорошувати сили на відкриття нових фронтів, коли не вирішені ключові задачі на цьому. І є шанс вирішити ці ключові задачі на цьому фронті. В них зараз великі успіхи на Покровському напрямку, о тому самому, який ми ще так нещодавно делікатно називали Авдіївським, хоча Авдіївка давно вже здана. От, ну, нарешті почали чесно казати Покровський там або Покровсько-Курахівський напрямок, це мабуть правильніше називати. От в них там великі успіхи, їм має сенс ці успіхи розвивати. От швидше за все, битва за Покровськ почнеться от буквально ось-ось. Ну, в мене є певні оптимістичні сподівання з приводу оборони, власне, Покровська, але що оборони Покровська вже не вдасться уникнути, чесно кажучи, для мене це вже, ну, практично доконаний факт. Тобто до Покровська вони вийдуть, інша річ, там є шанс їх далі вже надовго затримати. От, знову ж таки, вже згаданий Часів Яр. Це та битва, яка має стратегічне значення і для них, і для нас. Фактично в Часовому Ярі вирішується взагалі результат битви за Донбас в цілому. Тому що контроль над Часовим Яром – це не просто якась тактична перевага. Контроль над панівними висотами Часового Яру – це фактично контроль, як мінімум, вогневий, а в перспективі і повний, над великою густонаселеною агломерацією. Тобто це Костянтинівка, це Дружківка, це Краматорськ, це Слав'янськ. Чотири великі міста. От, власне, їхня доля вирішується в часіку, як наші хлопці його називають. І якщо ми втратимо Часів Яр, а от над цим росіяни дуже ретельно працюють. От якщо ми втратимо Часів Яр, то фактично, як мінімум, нам доведеться евакуювати населення з усіх цих чотирьох великих міст, які наразі є прифронтовими, а вони просто стануть зоною бойових дій. Тобто, як мінімум, вивезення десятків тисяч людей. Ну, як максимум, не факт, що ми ці міста утримаємо в разі падіння Часового Яру. Оце ті битви, які реально відбуваються. І для того, щоб зараз посилити тиск на Часів Яр, от з'явилась вже інформація, ну, я її ще з наших джерел не отримував підтвердження, але по західних джерелах нібито йде перекидання двох десантних дивізій з району Роботина. От де теж був напрямок, який, ну, де росіяни фактично зрівняли отой карман, скажімо, зрівняли отой виступ, який, на жаль, зрівняли виступ, який дуже великими зусиллями вдалося взяти під час літнього наступу минулого року. От вони там тепер припиняють активні бойові дії, припиняють активний наступ. Точніше, бойові дії вони не припиняють ніде. Щоб ми з вами не вводили в оману наших слухачів, насправді по всій лінії фронту весь цей час триває російський наступ. Але його інтенсивність дуже різна. От так от, вони зменшують інтенсивність в Роботиному і перекидають звідти сили саме під часів Яр. Ну, в цьому, оце мені виглядає дуже логічним, дуже послідовним. Їм критично потрібний часів Яр, нам так само, це дійсно стратегічне, про стратегію. В цій ситуації, де їм взяти резерви, ще й відкрити Північний фронт, ну от фізично поки не бачу. Але це ключове слово «поки». Я хотів би звернути увагу на один неприємний факт. Справа в тому, що всі наші аналітики, і я в тому числі, абсолютно не був винятком. Ми всі сиділи з калькулятором, рахували, скільки лишилось орків на фронті, і приходили до того, що в квітні має бути оперативна пауза. Ми приходили до того, що в них мають вже почати закінчуватися ті підрозділи, які воюють зараз, а ще не відбудеться мобілізація отих нових 300 тисяч, нібито замовлених Шойгу, і які точно можуть дійсно суттєво вплинути на хід війни. А чомусь на дворі травень, чомусь оперативної паузи так і не сталося. Тобто ми десь недооцінили їхню здатність поповнювати втрати. Так, не йдеться поки про формування якихось нових там корпусів, дивізій, там наступальних груп, Але як мінімум вийшло, що вони здатні поповнювати втрати в такому темпі, в якому ми ці втрати їм завдаємо. Тобто їхній наступ, на жаль, поки на жодний день не припинявся, і таке враження, що як мінімум зараз точно ще не припиниться. Це теж до питання про те, що всі прогнози, на жаль, не зовсім точні. От інколи ворог вміє дивувати, так само, як дуже часто ми дивували і ворога, і весь світ. Але інколи, на жаль, і ворог вміє дивувати. І те, що нема ніякої оперативної паузи, а наступ навпаки таке враження, що він потроху наростає, це певною мірою сюрприз для всіх аналітиків. Сюрприз дуже неприємний. І цьому можуть бути два пояснення. Є хороше для нас. Це те, що просто дійсно зараз дано наказ використати геть всі резерви, які тільки доступні, поки не доїхала американська військова допомога. Тобто по максимуму скористатися вікном часу, поки, ну, умовно кажучи, поки снаряди і ракети в дорозі. Це мало б сенс. Але боюсь, що все ж таки нам треба виходити з гіршого пояснення, що ми просто недооцінили темп їхньої прихованої мобілізації, що вони знов вийшли на 20-30 тисяч на місяць, от, і в такому разі вони просто встигають латати дірки. Ну, а далі там все одно маячать оті самі 300 тисяч нових мобіків, наказ про набір яких, ну, нібито був злитий в російську опозиційну пресу ще в березні місяці. І трохи раніше чи трохи пізніше давайте виходити з того, що вони їх наберуть. І от тоді вже може бути мова не тільки про посилення наступу там, де він відбувається зараз, але також от тоді вже піде мова і про можливе формування нових ударних угрупувань напроти Сум, напроти Харкова.
Пане Ігоре, хочу зупинитися на Східному фронті. Ви згадали такі міста, як Покровськ, Слов'янськ, Краматорськ. По суті, якщо так навіть дивитися по карті, там оцінюючи і висоти, і ну, розуміючи, читаючи, намагаючись прочитати карту, то можна зрозуміти, що це би мала бути наша третя лінія оборони, опираючись на такі і величезні міста. І це правда, так воно десь логічно і є. І водночас,
ну, третя, вибачте, що переб'ю. Ну, принаймні на Покровському напрямку, ота третя лінія, яку дійсно копали саме цивільні компанії по підрядах, вона дійсно все ж таки, не буду уточнювати, де саме, не маю права, але вона дійсно перед Покровським, а не за Покровським. Тобто так, місто ніхто здавати не планує.
Ну, от, але власне в цьому сенсі чи логічно буде припустити, і навіть можливо навіть так комунікувати, тому що я бачу, як минулого тижня Скібіцький, знову ж таки представник ГУРу, сказав, що ви знаєте, падіння часового яру може бути питанням часу з огляду на ті ресурси, які росіяни залучають, і гвалт, почався гвалт. Просто для всіх це стало таким шоковим відкриттям, що воно, виявляється, може впасти. Чи варто зараз на основі таких припущень говорити про те, що лінія фронту цілком ймовірно за такого натиску противника може переміститися на цю третю лінію оборони, це фактично Покровськ, Слов'янськ, Краматорськ.
Ну, треба казати людям правду, це дійсно так. От, на одну секундочку, вернемося до фронту, але якщо можна, зробимо маленький автоп. А скажіть, будь ласка, а ви читали, власне, оригінал інтерв'ю Скібіцького в The Economist?
Скажу чесно, я читав трактування.
От навіть ви, пане Василю.
Я додам ще на вихідних. Я ще раз скажу, що я згрішив. Я не перевірив перше джерело цієї публікації про французьких військових, а там теж виявилася фейкова інформація, яку занесли. Ну, що мається на увазі, що французький легіон вже долучився до...
Да, можемо, до речі, потім цю тему ви теж обговорити.
Ми нічим говоримо, але... просто ну реально я помічаю зараз, але що просто вал інформації іде, яку треба реально дуже сильно перевіряти. Якщо ми тільки десь даємо слабинку в тому сенсі, в тому трактуванні, до нас влазять кремлівські наративи. Тому тут
власне, давайте розберемо кейс Скібіцького, бо це дуже важливо. Тому що навіть почнемо на часового яру, хоч він і про часів яр не зовсім так казав. Але найбільша сенсація в наших медіа наробило те, чого він взагалі не казав. От, ну, які заголовки, я думаю, ви бачили найчастіше? Про те, що або генерал ГУР, або навіть в багатьох заголовках просто казали ГУР, так, ніби це взагалі офіційна заява організації, а не приватне інтерв'ю генерала, але не важить. От, ГУР, Україна не може перемогти в цій війні на полі бою. Все, і далі вже довкола цієї цитати була купа трактовок, купа виступів експертів. Він виступає там Огриско, колишній міністр трошечки, так, серйозний дипломат. От, і на основі цієї цитати каже, що нас готують до зливу, нас готують до перемовин. А відкриваєш The Economist і бачиш, що насправді фраза, у фрази обрізали одне слово, але ключове. Фраза закінчувалася словом «елон» – самотужки. От фраза скібіцького звучала, ще раз, фраза адресована західній аудиторії, звучала наступним чином. Україна не може перемогти в цій війні на полі боя самотужки. Тобто меседж – не кидайте нас самих на полі боя, без вашої допомоги ми не впораємось. Що робить українська преса? Обрізає оце останнє слово самотужки, і цитата набуває принципово іншого значення, вона стає реально кремлівським наративом, що перемогти в цій війні на полі боя неможливо. І наша преса радісно це репостить. Ну те, що в орківських пабліках просто щастя, це вже інша історія. Але головне в нас, от мільйони українців не будуть читати The Economist. Вони прочитають заголовки в наших медіа. І таким чином, от ми часто вживаємо термін «ІПСОЙ» – інформаційно-психологічна операція. От ми побачили прекрасну, корисну для Росії інформаційно-психологічну операцію, яку без жодної участі Росії виконали наші медійники. От оце називається корисні ідіоти 800-го левела. От, ну, чесно кажучи, я вже не знаю, що з цим робити. Ну, це елементи базові журналістської роботи, факт-чекінг. От люди, ну добре, хтось один погано читає англійською, або свідомо вирішив хайпонути, або просто, вибачте, дебіл, неважливо, хтось один перший кинув цей заголовок. В мене більше питань навіть не до нього. В мене питання, чому всі решта медіа далі це розтиражували, не перевіривши перше джерело. Ну, з часом Яром схожа історія, хоча менш яскрава, в цьому ж інтерв'ю, власне, ніде там Скібицький прямо не пише, що часів Яр точно впаде. Але він і там пише, що він може впасти, далі цитую дослівно, не сьогодні чи завтра, але все залежить від ресурсів та резервів. От, ну, більш ніж зрозумілий меседж, правда? Тобто будемо намагатись
утримати питання, чи вистачить ресурсів. Це очевидно для зрозуміння того, що відбувається на полі бою, як ми бачимо, як росіяни.
Да. Ну і тут, звичайно, важливо, що це говорить Скібіцький. Він, на жаль, знає, що говорить. Я вже не розкрию теж ніяких секретів, це давно вже є в медіа, про те, що в Часовому Ярі зараз, зокрема, ведуть бої спецназівці ГУР. Це само по собі мені дуже багато говорить. Справа в тому, що якщо спецназ ГУР, як проста піхота, тримає укріпрайон, це означає, що просто більш нікого не лишилось. Це фактично, що ми робимо? Ми взяли дорогий мікроскоп і забиваємо ним цвяхи, тому що молотки закінчились. От використання спецназа ГУР для оборони Часового Яру, оце про це. Це певний жест відчаю, це те, що вже означає, що вже командування використовує от, ну, не просто останні резерви, а понад останні. Але з цього не витікає, що часів Яр приречений впасти. Це дійсно питання, і як скоро доїдуть боєприпаси, і які ще резерви зможуть наскрести. Але от саме з цим, на жаль, перспективи погані. І вертаючись до питання, як це все комунікувати. На мою думку, тут треба комунікувати ключовий меседж. Чому прогинається наш фронт? Чому під загрозою часів Яр, а слідом за ним чотири великі міста? А тому, що в інших великих містах України, віддалених від фронту, не відбувається мобілізація. Фронт прогинається тому, що у нас зараз на фронті співвідношення, ну в Часовому Ярі трошки інше, бо туди вже всіх нагнали, а в цілому по фронту у нас зараз співвідношення 1 до 7, 1 до 10. Тобто, от щоб ми з вами зараз могли поговорити в етері, кожний наш боєць стримує відділення ворожої піхоти. Ну, як ви думаєте, як довго вони можуть це стримувати? Тут питання саме в цьому. Збройні сили України, український тил залишив Збройні сили України без поповнення і далі продовжує вимагати від цих Збройних сил, щоб вони робили диво. Вони і так дуже довго це диво роблять. Але в будь-якого дива є своя межа, і мені здається, що ми цю межу давно вже перейшли, і ліміт саме дива ми давно вичерпали. Далі треба вже не робити диво, а далі треба все ж таки воювати за правилами, воювати за тими законами, які є у війни, які передбачають, що все ж таки має бути певне співвідношення живої сили. От що коли ти воюєш з ворогом, ну, на одному технологічному рівні, то ти не можеш воювати в співвідношенні 1 до 10. От, да, не обов'язково, щоб це було рівно там один солдат до одного солдата, але це має бути той же порядок величин, а не на порядок менше. Ну, але, на жаль, український тил принципово не хоче визнати цю реальність, яка очевидна на фронті. Нам тут легше командувачів міняти, аби тільки не визнавати необхідність дискомфорта по тилах. От, ну, але жодний командувач що б він не обіцяв тим, хто його ставлять, але він фізично не стрибне вище голови. Він не зможе зробити те, що, вибачте, суперечить законам природи. От тому поки що я бачу перспективу, якщо чесно, дуже похмурою. От якраз на свята додалась ще одна новина з тієї серії. До того, не знаю, як кого по тилах, а на фронті дуже зрезонувало те, що із так званого мобілізаційного закону, який я взагалі таким словом не називав, бо насправді це закон не про мобілізацію, це насправді закон про деяке впорядкування військового обліку, що, звісно, теж треба. Так от, з цього закону випала єдина дійсно вартісна там норма. Це норма про 36 місяців служби. Про граничний термін служби під час війни. Цю норму в останній момент звідти викинули. Тобто, фактично, дуже жорстко кидонули всіх наших захисників і захисниць, яким, фактично сказали їм, що ви розходний матеріал, ми вас списали. Все. Нам тут в тилу некомфортно мобілізувати вам заміну, тому воюйте, поки ви не закінчитесь. Так, фактично, звучить те, що зробила Верховна Рада в останній момент, вилучивши цю норму із закону. І щось, я не бачив жодного з тих, хто за цю норму голосував, хто б поїхав туди на фронт і прямо там в окопах, чесно, в очі їм би це сказав. А фактично меседж то саме цей. Ми вас списали, дорогенькі, воюєте до скону, бо нам тут у тилу ліниво когось мобілізовувати вам на заміну. І от ще одна новина сюди ж. Вже от буквально прямо перед Великоднем парламентський комітет, який розглядає законопроект про посилення відповідальності за ухилянство, викинув з нього криміналізацію відмови від проходження ВЛК. Просто вилучив цю норму. Норму про адміністративні штрафи за неперебування на військовому обліку знов звів майже до того розміру штрафів, який є зараз. Про що ми тоді взагалі говоримо? Тоді дійсно, чи впаде часів яр, а за ним все інше, дійсно стає питанням виключно часу. Тому що фізично наші захисники та захисниці не вічні, вони закінчуються. А ми тут в тилу принципово зайняли позицію, що ми не хочемо брати їм заміну.
Нагадую, що ми спілкуємося з Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни. Зробимо невелику паузу зараз, дамо колегам можливість розповісти найосновніші новини, а далі ми продовжимо наш ефір, зокрема, і розпочнемо наступну частину нашого спілкування із обговорення, власне, мобілізаційного закону. Повертаємося, друзі, до ефіру на хвилях Радіо НВ, також на нашій YouTube-сторінці. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Спілкуємося з Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни. Власне, попередній блок нашої бесіди ми завершили на тому, що є проблема у нас із мобілізацією з тилу до передової, що зараз кожному українському бійцеві, фактично за оцінкою Євгена Дикого, доводиться тримати, стояти одному проти цілого російського відділення, один проти 10 російських солдатів, і ця диспропорція у кількості, у силах, вона якраз таки і дає можливості і переваги росіянам, чому вони, власне, зараз посуваються на фронті. Повертаючись до цієї теми, до всього того, що було зроблено, що було не зроблено, що ще можна зробити, а що вже втрачено. Ви згадали, пане Євгене, про те, що відбулася декриміналізація положень, хоча по факту вона ще не відбулася. Тобто,
не відбулася криміналізація, давайте так, скажемо. Відмовились від криміналізації.
Відмовились від криміналізації, відмовились від походження військово-лікарської комісії. Ми мали минулого тижня заміну вже набуття чинності законом про заміну статусу обмежено придатний на придатний, але з обмовками. В принципі, якщо чесно, в мене за особистим враженням нічого сильно не змінилося, як мені здається, за цими категоріями, що ти будеш обмежено придатний, наприклад, до служби, і це виключає твою службу в десантно-штурмових військах, що ти стаєш придатним до служби, але з обмеженням в, наприклад, десантно-штурмових військах, або що. І багато таких різних речей є. Тобто, з одного боку, складається, що так, є, як ви кажете, серйозна претензія до тилу, що не відбувається в нас достатнім чином мобілізація, а з іншого боку, певним чином така підміна понять профанація щодо законів. Можна таке висновок зробити. І, як ви вже згадували, виключення норми про демобілізацію, воно суттєво демотивовує наших бійців, і таке поняття, як СЗЧ, самовільне залишення частини, воно теж набуває, на жаль, такої популярності. І з огляду на все це, чи справедливо звинувачувати, наприклад, людей, які, ну, об'єктивно бояться йти на війну. Ви знаєте, що таке війна не на початках.
І це реально страшно. Так, там дійсно страшно. Це правда.
Що робити?
Там дуже страшно. Але,
я теж не скажу, я кажу, ну, це страшно. Це всім буде страшно.
Ні, це дійсно страшно, це правда. І давайте так, тут питання не про звинувачувати людей. Тут питання в іншому. Те, що людина, в принципі, не хоче йти воювати, це нормально, це природно. Я вам скажу, що я не хотів, до речі, да, я пішов добровольцем, але повірте, що із добровольців ніхто не хотів іти. Ну просто є, скажімо, той відсоток людей, які розуміють, що коли ворог вже приперся, то піти йому на зустріч – це менше зло. Інакше буде ще гірше. Ну, але відсоток таких людей, які готові одразу піти, скажімо, от, теж без бажання, повірте. Ну, ні в якої психічно адекватної людини, там, ну, там не беремо там, окремих там, 18-літніх там, гарячих дітей, а в жодної дорослої адекватної людини нема бажання йти воювати. Це нормально. Ну, війна – це не природний стан взагалі для людини. І бояться за своє життя – це абсолютно нормально і природне. Питання в іншому. Питання в тому, яка тут має бути роль держави. Справа в тому, що ну от є об'єктивна реальність. Людей, які готові швидко, там відносно легко самі здолати свій страх і піти на зустріч ворогу, в жодній країні, в жодній нації ніколи не є більшість. І тут, до речі, не треба вважати, що ми якісь особливі, що ми якісь там недороблені. Ми такі ж просто звичайно нормальні люди, як всі. А далі виникає питання, чи можуть тільки добровольці перемогти велику мобілізовану армію? На жаль, вся історія показує, що ні, не можуть. І для якихось маленьких, невеликих конфліктів добровольців може вистачити. Але коли проти велика мобілізована армія, ну, проти лома нема прийома. От ми таке вже в історії проходили. Українська Народна Республіка свого часу не спромоглася організувати мобілізацію, тільки фактично закликала добровольців. Ну і сотня тисяч героїчних українських добровольців чомусь не змогла зупинити мільйонну мобілізовану більшовиками російську армію. От і той мільйон росіян, який перся тоді навалою на Україну, от він насправді цього не бажав. Вони не просились сюди, а їх мобілізували, більш того, їхні родини фактично лишили в заручниках, і, власне, ЧК робило як? Якщо якийсь підрозділ масово тікав з фронту, то їхні родини в тилу розстрілювали. І отака мільйонна армія мобілізованих, от вона, звичайно, змила 100 тисяч українських героїв-добровольців. І так в історії, на жаль, буває завжди. Тому, коли проти нас велика мобілізована армія, то, на жаль, далі все-таки єдиний спосіб нам вижити – це теж організувати свою велику мобілізовану армію. І от держави діляться на ті, які здатні це зробити, і ті, які зникають з карти світу. От все дуже просто, насправді. Тому те, що люди самі не хочуть воювати, нормально, природно, їм треба допомогти зробити правильний вибір. І, вибачте, оце робота держави. Підштовхнути до цього правильного вибору всіма способами. А наша держава зайняла абсолютно іншу позицію. Фактично, давайте будемо чесними. В нас в 22-му році склався такий певний, ніде публічно не оголошений, але при тому де-факто всіма прийнятий новий суспільний договір. От наш суспільний договір 22-го року виглядав наступним чином. Пішли воювати ті, хто пішли добровільно або майже добровільно. От всіх інших не чіпають, все те всі інші радісно облаштовують тиловий побут, донатять і головне абсолютно лояльні до влади, повторюють різні там, ну ледь не побідобєсні, всякі там ці наші там п'ють каву вже в Криму подумки, коротше, повторюють як мантру, це як Київстар, ваш абонент розмовляє і поки він розмовляє, перемога наближається, тобто ми тут всі танцюємо і чекаємо перемоги, а воюють ті, що пішли добровольно, а ми їх обожнюємо, ми повторюємо як мантру, віруємо в ЗСУ, от ледь не молимось на них, але аби тільки нікого іншого не чіпали. На превеликий жаль, такий суспільний договір добіг своє. Ми і так з ним перетягнули. Цей суспільний договір перестав бути робочим вже в 22-му році. Насправді, от з осені 22-го, коли Путін пішов на масову мобілізацію, от в той момент стало зрозуміло, що оцей наш суспільний договір весни-літа 22-го, що він далі не робочий. І 23-й рік показав це більш ніж жорстко. От, але український тил і українська влада категорично не хочуть цей суспільний договір міняти. А зараз, на жаль, цей суспільний договір має бути замінений на новий. Не просто зараз, рік тому вже він мав бути замінений на суспільний договір, який відповідає саме реаліям великої війни проти великої країни. Проти країни, яка сприйняла цю війну по-серйозному. Все, пора забути їхні помилки, які вони зробили, коли йшли на СВО. Да, вони тоді нас недооцінили, і завдяки цьому ми з вами зараз живі і розмовляємо. Але вони вже восени 22-го зробили з цього висновки. Вони сприйняли нас як дійсно серйозного ворога, і починаючи з осені 22-го, вони поступово, методично, поетапно розгорнули саме велику війну проти серйозного ворога. Притому велику війну, на яку вони кидають всі доступні їм резерви та ресурси. А ми досі намагаємось зберегти отой суспільний договір 22-го року, який був релевантним для СВО. От зупинити, власне, отой контингентик, який перший зайшов, з наскоку, з нахрапу, сподіваючись на відсутність опору, оце можна було зробити силами добровольців першої хвилі, пританцюючими за спиною тилу. На жаль, війна вже більше року, як інша, а ми лишились тим ж. І саме це зараз ставить нас під загрозу взагалі існування. Ми знов під загрозою існування країни, нації, враховуючи те, що відбувається на окупованих теренах країни. Тільки вже, на відміну від 22-го року, навряд чи зараз країни Європи будуть пускати 20 мільйонів біженців. Оце вже якраз помінялось. От, якщо хтось на це сподівається. Тому ми стоїмо перед вибором. Нам потрібний абсолютно інший суспільний договір. Договір дуже жорсткий, дуже неприємний. Договір базований на оцій промові знаменитий Черчилля про кров, сліз та піт. Це єдине, що дійсно світить нам на наступні роки. І влада має взяти на себе відповідальність, саме так нам з вами і сказати прямо. І це передбачає і дійсно жорстку примусову мобілізацію людей, всупереч тому, що люди природним чином не хочуть воювати. На жаль, держава як апарат примусу якраз має допомогти перемогти оцю нормальну людську природу. Бо це є меншим злом в цій ситуації. Бо інакше просто прийде більше зло звідти зі Сходу. І тоді вже ні про яку людську природу тут мова не піде. Так от, це тільки частина. Так само держава має абсолютно поміняти фінансову політику. Нам потрібні і зовсім інші податки, і зовсім інший розподіл того бюджету, який є. Вибачте мене, нам треба припинити будувати красиві місточки у парку Наталка. Це звучить як абсурд, але його будують прямо зараз. От коли ми з вами розмовляємо, його там скоро відкривати збираються. От, камон.
Для тих, не знаю, це один із парків Києва.
Так, да, парк Наталка на Оболоні, там наш мер там збирається відкрити новий місток. Новий місток коштує, м'яко кажучи, не 1 мільйон гривень. Ну, а по всьому місту купа клумбочок, асфальтик новенький і так далі. Люди, ну що, ну, це просто, це якась така смертельна сліпота. От до останньої секунди ховати голову в пісок, от, а потім дивуватися. От, ну, нам потрібен новий суспільний договір саме військового часу. Нам потрібна мобілізація і людей, і фінансів, і індустрії. І тоді ми маємо повний шанс, ми маємо серйозні шанси перемогти в цій війні. Вона абсолютно ще не програна. І Росія абсолютно не має настільки безмежних ресурсів, які б гарантували її перемогу, як би ми тут не рипались. Це зовсім не так. Навпаки, їм теж дуже важко. І в нас є багато можливостей переламати хід війни навіть цього року. Але для цього потрібні люди та гроші. В нас в країні є і те, і друге, але ми ні те, ні друге не використовуємо, бо некомфортно. То вибачте мене, але виграти велику війну, зберігаючи комфорт, просто неможливо. Давайте згадаємо розповіді наших дідусів і бабусь. Вибачте, якою ціною вигравалась Друга світова. Я не тільки про ціну людей на фронті, я про те, яким життям жив тил. До речі, на Заході це не сильно відрізнялося від Радянського Союзу. Там теж були дуже серйозні обмеження, саме побутові, для кожного громадянина. Так, але тому вони перемогли, тому вони вижили. От ми таке враження, що ми не готові відмовитись від якоїсь частини свого комфорту і від якоїсь частини своїх цивільних прав заради того, щоб зберігти це все в цілому. Ми воліємо краще чіплятись за цей тиловий комфорт і за кожну буквально букву своїх прав до останнього, поки прийдуть орки і відберуть їх всі під ключ 100%.
Цікаво, що я нещодавно почув такі твердження. Я не супер глибоко цікавився цією історією, але виявляється, що в Британії після Другої світової війни до 50-х років, до середини 50-х років, ще зберігалася талонна система. Тобто саме там так. По талонах відбувалася ця історія, і це якби показує, як країна воювала, як вона до того підходила, як вона виходила з важчелезної просто війни, а в нас десь зараз. Так, якщо плюс-мінус іти, брати аналогії, така битва за Британію, так от у нас битва за Україну, коли або все зламається і піде в тартарари, або можна буде переламати хребет цієї осі зла. Але знаєте, пане Євгене, от зараз ж в суспільстві так само, я поділюся такими от думками, судженнями. От чуєш, це ж поширена практика, чуєш когось, кажеш, що ти думаєш з приводу мобілізації? Нехай перші депутати підуть і їхні діти. А потім потім ставиш запитання: вони підуть. Це щось змінить для тебе? Тебе це мотивує йти? Ні. І це справедлива така теза, тому що це воно не змотивує. Тут справді потрібно шукати багато мотиваторів. Тут
до речі, прохай депутати на мислення зовсім інше. Да. Давайте депутатів конкретно винесемо за дужки, бо вибачте, їх 400 людей, з яких максимум 200 придатні до служби. Давайте вже так казати, військово. Тому цей один батальйон нічого б не змінив. А якраз приймати закони військового часу хтось має. Тому про депутатів це взагалі дуже дешевий популізм. Але взагалі, є поширена оця, нещодавно, до речі, Guardian просто пробила дніще, не знаю, ви звернули увагу чи ні, просто пробурили дніще потужним буром з репортажем, де взято інтерв'ю аж в одної людини, в двох людей, в одного ухилянта, в його переляканої дружини. Класні стандарти BBC, жодної іншої точки зору. Одна пара, ухилянт та його перелякана дружина, які розказують казку, що в нас війна – це тільки для бідних. Воюють бідні, а багаті ховаються по дорогих житлових комплексах і там їх не чіпають. І це, блін, транслює Guardian. Так от, насправді то, одна з тез російської пропаганди, а між іншим, не забуваємо, в нас ведеться в країні дуже цілеспрямована російська інформаційна кампанія по зриву мобілізації. Це дуже добре організована компанія, меседжі і наративи готуються, дуже грамотно насаджуються цілою мережею ботів і інтернетних, і цілком реальних в реальному житті. Це цілі мережі саме агітаторів, антимобілізаторів. До речі, майже всі вони це до того вже відомі як антивакси, антисеміти, і на чому ще тільки не працювала російська пропаганда. Так от, власне, оце те, що воюють бідні, а еліта ховається, це один з тих наративів. Знаєте, в нас, наприклад, науковці повністю всі заброньовані. От якщо ти маєш вчений ступінь і працюєш в науковій установі, ти не підлягаєш призову. Так от, я, наприклад, знаю мінометну батарею, де в одній мінометній батареї два доктора науки, три кандидата. От вони жартують про те, що якби вони були по одній спеціальності, можна було б зробити спецраду і між боями захищати дисертації. От воюють письменники, воюють художники, воюють актори, воюють, вибачте мене, дуже серйозні бізнесмени. Оце і є еліта. Вибачте, але чомусь в наших медіа про це взагалі матеріалів майже нема. Чомусь не показують, що власне реальна національна еліта, тобто ті, що є лідерами саме, вибачте, ті, що роблять науку, мистецтво, от ті, що роблять бізнес, що вони якраз дуже багато хто на фронті. А дехто з тих, що не на фронті, не вилазить з того фронту як волонтер. Так от, це чомусь недостатньо.
Можна я тут просто особисто дуже ремарочку хочу зробити. 4 травня була друга річниця загибелі одного відомого і близького там до моїх друзів журналіста Олександра Махова, який
я знав його, до речі. Я його знав, бо він свого часу знімав фільм про Антарктиду, ми перетиналися з цього приводу, Царство Небесне. Та, і він далеко не один. Скільки вже? 57, здається, журналістів вже тільки загинуло в цій війні. Здається, десь нещодавно була цифра. Так от, тобто насправді якраз еліта воює, еліта гине, еліта показує приклад. Але хто хоче побачити цей приклад, тут бачить. А хто хоче побачити якогось мажора в Монако, щоб виправдати свою трусість, от той побачить виключно цього мажора в Монако. Тому тут да. І тому досить з цим гратися. Крім того, що має бути абсолютно така серйозна робота по розбиванню російських наративів в медіа, Крім того, має бути робота спецслужб по тих людях, які професійно і грамотно ці наративи розганяють, а я цю роботу поки майже не бачу. Ну, все-таки майже. Одного, принаймні, точно знаю, якого закрили, але купу знаю, які на свободі гуляють. Так от, і зрештою, але ключове інше. Людину треба правильно мотивувати. От перед яким вибором зараз стоїть оцей пересічний український військовозобов'язаний? От він має або одягнути форму назавжди, от купити квитка в один кінець і піти воювати або до перемоги, або поки загине. От, або він має платити штрафи. Вибачте, це неправильно, це криво абсолютно. Тут треба поставити людину перед правильним вибором, який виглядав би наступним чином. Друже, ти громадянин цієї країни, ти все життя користувався всіма громадянськими правами, ти все життя користувався всіма сервісами держави, лікарнями, дорогами, школами. Да, тебе не влаштовує, як вони працюють. Ну, як ми побудували, так працюють, але ти всім цим весь час користувався. А тепер ти маєш віддати 3 роки свого життя заради того, щоб ця країна існувала. Але в тебе є вибір. Ти можеш віддати ці 3 роки на фронті, ну не обов'язково, до речі, на фронті, в армії. Між іншим, далеко не всі, хто йдуть служити, йдуть воювати. Це теж один з поширених наративів. От так от, але ти маєш віддати 3 роки своїй країні або в формі і повернутися героєм, або ти маєш рівно ті самі 3 роки, але віддати на зоні як дешева робоча сила. От вибирай. Такий вибір зробити набагато простіше.
Так, начебто простіше, але це все дуже складно, і ти не знаєш правильних, і чесно, не знаєш правильних. Пане Ганна, у нас буквально є 2 хвилинки, я ще з вами на сам кінець хотів говорити, направду, це ну, виглядає так, якби фейк по французькій армії. Я скажу чесно, повівся на нього, вчора з'явилися ці всі повідомлення в виданні Asia Times, що перші французькі легіонери зайшли в район Бахмутського фронту до 54-ї бригади, до підсилення. Попахувало воно мутнувато, але, ну, на щастя, мої колеги, які заглянули в перші джерела, скажу, що чесно, згрішив. Теж я в цій новині не заходив в перше джерело, але вчасно натрапив на колег, які побачили це все, розібрали, кажуть, що ось цей чоловік, який писав ну, цю історію, він такий відомий різний конспіролог, конспірологію розводить, це перше. А друге, що по факту ці публікації робиться. Ну, вона ґрунтується на заяві Марії Захарової, представниці МЗС російського, і Z-каналів, які вкидали ще на початку квітня про те, що от така історія, стільки французьких військових поїде до України. Хоча мені вона попахувала дуже дивним і мутним таким дужком з огляду на те, що ну для того, щоб якісь війська з'явилися, вони мають до них, ми маємо звернутися до цієї країни офіційно, і бо інакше ну не можуть з'явитися
жодні війська. Та ні, це повна дурниця. Чесно кажучи, не розумію навіть нашому на це.
Якщо коротко, буквально 2 хвилини. Ви, в принципі, вірите в те, що якісь іноземці за якихось умов можуть з'явитися в Україні? 2 хвилинки маю.
Ні, ну іноземці в Україні є. Це добровольці, які саме як приватні особи, як цивільні приватні особи приїхали і вступили до нашої армії. Таких іноземців в нас є. Я особисто багатьох із них знаю. На початку війни десь 4,5 тисячі заїхало. Ну, більшість з них вже повернулись додому, тобто зараз воює в сотнях. Але це приватні особи, яких не посилали їхні держави. Навпаки, там в їхніх державах ще й неоднаково, скажімо, ставляться до того, що вони собі обрали. Тому частина з них змушені будуть навіть після війни залишитися тут, бо вдома, наприклад, можливі переслідування. Наприклад, я знаю таких казахських добровольців. От вони точно не повернуться, ну, принаймні, якщо там влада не поміняється. От те саме стосується білорусів, наприклад. Тобто в нас є іноземці, добровольці. В нас нема жодного іноземного військового підрозділу. Ми не звертались до жодної країни з проханням такі підрозділи ввести. От, і якщо ми говоримо про сухопутні війська, то нам це абсолютно не треба. От ті самі французькі легіонери, про яких йшлося в цьому фейку, в нас було б з ними більше проблем і клопоту, аніж реальної від них користі. От, ну, якби якась країна, наприклад, та сама Франція, політично сподобалось розгорнути тут хоча б одну ескадрилью винищувачів, саме для прямої участі в бойових діях, або хоча б пару дивізіонів ППО, це те, що дійсно могло б нам допомогти. Але, наскільки я знаю, про таке поки не ведуться навіть розмови. А що стосується їхньої піхоти, то вона нам абсолютно категорично не треба. Користі з них в цій війні буде небагато, бо вони не готові до цієї війни, вони не на це вчились. А як тільки туди підуть цинкові труни, а це така страшна війна, що цинкові труни підуть дадуть одразу, то я собі можу уявити в тій самій Франції, яка буде реакція. Жовті жилети в такому разі здалися б такою дитячою прогулянкою. Розумієте? Тому я думаю, що ми навіть не розглядаємо варіантів, до когось звертатися саме по сухопутні війська. От і навіть ППО, в принципі, нам достатньо, щоб давали установки. Наші хлопці, дівчата самі справляються. Нам аби давали установки і ракети. Ну, авіація б дуже не завадила. Ну, знову ж таки, ну, поки про це навіть мови в реальному житті нема, поки ми навіть літаків поки не можемо дочекатися, все чекаємо. От, ну, тому мені здається, що давайте так, щоб зовсім завершити. Ми маємо бути вдячними Макрону, що він взагалі підняв цю тему. Як саме геополітичний хід, це було геніально. От він виявився тим західним лідером, який почав говорити з Путіним тою мовою, яку Путін розуміє. От треба ж віддати належне Путіну. Він дуже гарно вміє грати в покер. От оце от тримати покерфейс і блефувати, оце йому блискуче вдається. Він весь час лякав Захід прямим зіткненням між Росією та НАТО. При тому, що насправді сама Росія цього найбільше боїться. Вони знають, що від них лежиться при прямому зіткненні. Але він весь час блефував, піднімав ставки і Захід вівся. І от нарешті перший західний лідер взяв і у відповідь так само підняв ставки. Фактично, що заявив Макрон? Що так, ви тут нас лякаєте прямим зіткненням? Ну так ми, по-перше, його не боїмось, по-друге, ми навіть не будемо чекати, поки ви там по Прибалтиці вдарите, а ми от вже всерйоз розглядаємо, чи не поїхати вам на зустріч вже зараз в Україну.
Все. Ну і поляки теж кажуть, ми не будемо
збиратися. І в Москві істерика Путін. Просто.
В Москві нехай Путін сидить і думає, що ж у нас у цьому...
От, хай тепер сидить і думає, як сказав Сікорський, абсолютно правильно. Да. І дуже важливо, що це сказав саме Макрон, лідер ядерної держави. Оце принципово важливо. Але от на цьому все. Це блискучий політичний хід нашого союзника, за який ми маємо бути вдячні, але з цього абсолютно не витікає, що ми маємо виглядати французький легіон десь під час
Мов'яру. Пане Євген, мусимо ставити крапку. Я вам дуже дякую за цю бесіду. Це був Євген Дикий, ветеран російсько-української війни. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся надалі з Радіо НВ.